Qalampirdan gapiramiz. Portugaliya terma jamoasi futbolchisi Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonining Al Nassr klubi bilan kelishuv tuzmagan. Bu haqda Portugaliyaning Rekord nashri xabar berdi. U Al Nassr bilan shartnoma tuzilgani borasida berilgan savolga "Yo'q, bu haqiqat emas" deb javob bergan. Ronaldo Manchester United bilan shartnomasini bekor qilganidan so'ng erkin agentga aylandi. Bunga uning jurnalist Piers Morganga bergan shov-shuvli intervyusi sabab bo'ldi. Ya'ni Ronaldo Manchester Uniteddagi sharoitlardan tortib bosh murabbiy Erik ten Hag haqida ham keskin fikrlarini bildirgan. Eslatib o'tamiz, Ispaniyaning Marca nashri portugaliyalik hujumchi Al Nassr klubi bilan shartnoma bo'yicha kelishib olgani va transfer 1-yanvar kuni amalga oshishi haqida xabar bergan edi. 2,5 yillik kelishuvning umumiy miqdori 200 million evroni tashkil qilishi kutilgandi. Agarda Ronaldo ushbu taklifni qabul qilsa, dunyoning eng ko'p maosh oluvchi sportchisiga aylanardi. Ma'lumot uchun, Cristiano Ronaldo 37 yoshda va 2023 yilning 5-fevralida 8-ga kiradi. U 5 karra oltin to'p sohibi, 5 karra Chempionlar Ligasi g'olibi, Yevropa chempioni, Millatlar Ligasi g'olibi hisoblanadi. Portugaliyalik futbolchi terma jamoalar Yevropa chempionatlari, Chempionlar Ligasi, klublar o'rtasidagi Jahon chempionati va Real Madrid tarixidagi eng yaxshi to'purar sanaladi. Hujumchi Manchester Unitedga 2021 yilning yozida kelib qo'shilgan. Futbolchining Uniteddagi dastlabki faoliyati 2003-2009 yillarga to'g'ri keladi. Cristiano Manchester Uniteddan tashqari Portugaliyaning Sporting, Ispaniyaning Real Madrid va Italiyaning Juventus klublarida to'p surgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.